Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Spomen čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. Ova sveta i čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, zvana Trojeručica, pripadala je najprije svetom Jovanu Damaskinu. Kada bezbožni ikonoborni car Lav III. I Savrijanac okleveta ovog svetog Jovana, koji bješe revnosni zaštitnik svetih ikona, pred damaskim halifom knezom za tobošnju izdaju države i vladara damaskog, halif kazni svetog Jovana javnim odsjecanjem njegove desne ruke. Uveče kada se stišao gnev halifov, Jovan izmoli od njega svoju odsječenu ruku i dobivši je dođe sa njom pred ovu ikonu Presvete Bogomajke. Stavivši ruku na njeno mjesto uz rame, svetitelj pripade sa suzama i usrdnom molitvom prečicoj vladičici, proseći od nje isciljenje svoje ruke. Dugo se tako moleći pred ikonom, Jovan pred njom i zaspa. U snu mu se javi Bogomajka i iscijeli mu ruku kao što je i bila prije odsjecanja, jedino što je viden bio ožiljak na koži radi posvjedočenja čuda. Iz blagodarnosti za iscijeljenje sveti Damaskin načini od srebra jednu ruku, tačnije rečeno šaku, i priloži je svečasnoj ikoni Bogorodice, koja od toga i bi nazvana Trojeručica. Iako je zatim bila otkrivena nevinost svetog Damaskina, on ipak napusti halifov dvor i Damask i otide u veliku lavru svetog Save Osvećenog, koja se nalazi između Jerusalima i Mrtvog mora, gdje se uskoro i zamonaši, imajući svagda sa sobom i ovu čudotvornu ikonu Prečiste Bogomatere. Prečista ikona Trojeručice ostala je u lavri svetog Save Osvećenog sve do 13. vijeka, kada bi data svetom Savi, prvom arhijepiskopu srpskom, zajedno sa čudotvornom ikonom Mlekopitateljnice. Svetu Trojeručicu donio je sveti Sava Srpski u Srbiju, a zatim je ona zbog nemira i burnih vremena čudesno otišla sama iz Srbije i na jednom magaretu bez ičije pomoći stigla u Svetu Goru pred svetu obitelji Hilandar. Monasi Hilandarski sa radošću su je dočekali i svečano unijeli u manastirski saborni hram svetog Vavedenja. Kasnije, kada je jednom nastao spor oko izbora igumana u Hilandaru, sveta ikona Trojeručica sama je došla na čudesan način u igumanski presto. Ima da su i oci vraćali u oltar, to se čudo tri puta ponavljalo, dok nije najzad ona tu i ostavljena, i time sveta Trojeručica postala i do danas ostala igumanija Hilandarska. Zato u srpskoj lavri Hilandarskoj ni do danas nema igumana, nego samo proigumani, to jest zamjenici. eklesijarhi, sva bratija uvijek uzimaju blagoslov za službu i ostale manastirske poslove od svete ikone Trojeručice, praveći metanije pred njom, pošto ona stalno stoji u igumanskom prestolu kod desne pjevnice. Mitropolit Svete Gore Leontije, boraveć u Rusiji 1686. godine, saopštio je ovoj svetoj ikoni i ovo. Jedan živopisac iz hilandarske obitelji, želeći da ikonopiše jednu ikonu Presvete Bogorodice, obilježio je glavne crte ikone na drvetu, pa je onda nakratko izašao iz svoje kelije. Kada se vratio, ugledao je na onom nacrtu ikone nacrtanu još jednu treću ruku. Pomislivši da je to uradio neko od bratije, on uze i izbrisa tu treću ruku. No preko noći ta treća ruka se opet pojavi, a on je opet izbrisa. Kada se to ponovi treći put, on čuje jasno glas Presvete Bogomatere koji mu govoraše: "Ne usuđuj se da treću ruku izbrišeš, to je moja volja." Povinujući se ovom glasu, ikonopisac izradi ikonu Bogorodice Trojeručice i od tada se ova čudotvorna ikona tako izobražava svuda u pravoslavnim crkvama, to jest sa tri ruke. Takvu jednu ikonu dobio je na dar iz Svete Gore ruski patrijarh Nikon u 17. vijeku, a nedavno je bratija manastira Hilandara poslala jednu potpuno vjernu kopiju Trojeručice u manastir Svetog Save Osvećenog u Palestinu. Molitvama Presvete Vladičice naše Bogorodice, neka Gospod pomiluje i spase nas. Amin.